Radio Kapi.
Oh, Kapi. Matunangie mpangi na munu Jean-Marc Matoaki Mofelele Dijano mepesa mbote na mpangi na munu kepana na Ntombo Yanga na Kizunga Kongo Central mezimba na veba mpangi na munu kepana na Nyoki na Kizunga Mai Ndombe ya wea iba into Ansangu wapi mutindu bema nisina Nsadulu ya Mbala Tatu ya kusosa Ndembama na ST ya Kongo lutilaka na Safari Park Hotel ya Nairobi na iti ya Kenya Ntendula Ansangu na Betu Yai. Minzonza na kati ya makuela mekuma mingi na Kizunga Sud Kivu kimvuka ya afeme ya baketo mepesa ngindu na bau kulutila diluaku ya bilumbu kumi na sambanu ya kumanisa bumvwanzi ya mutindu yai. Mayenga 15 mekwamisa quartier Chad na Monga Fula kimvuka Fondation Terre d'Avenir kena kumeka kunwanisa yao ndelo na nsangusu ya na mwanta ngumpanyi. Mezo lila beno nsuka mbote, chuka ya kimoko ya Mbala Tatu, samuna ndimbama ya este ya Kongo, salamaka na intu ya Nsadisi Uhuru Kenyatta, manisaka na Luzaisu ya chuka, salamaka na Safari Park Hotel ya Nairobi, chika Monikaka, mvuala na Beto Martial Papimukeba, samuna yandi na ino ajango mama koko.
Luzaisu ya Uhuru Kenyatta, kimpwanza ya Kongo, peko zaba bandilu na yau, na bimvuka simbaka minduki, luzolo na bau ya ulemba kunwana, wakuza sala kimvuka mtwali kati ya intu ya bisalu bambuta wa soda ya wa FRC pebi mvuka simbaka minduki samna utala mtindu kuza bikidila batu simbaka minduki baka ngaka baina kenle nluzolo ya kuza kota na kimvuka ya basoda ya FRDC pe na luzolo ya kusadila lukengu ya Kongo pake na tabau na ntwala ya ntwalitza ichi ya RDC uyu kenyeta nimeloma na bimvuka nyeso ya bainchi ya wanzenza soda awa na Kongo babika malu malu bafutuka na bainchi na bau ulomba kimave kulandila bisalu ya Mbala ya Tatu ya Nairobi zalandakana na Mbanza Goma Bukavu pe Bunya kuzaka zabisa Uhuru Kenyatta
kaka na ina metala kimoko ya Mbala Tatu samu na kufutusa ndibama na ST ya Kongo betofete zabisa nde mkwamusu monikaka kilumba tete vwandaka samu na mbongo baki futaka batuke na kati ya kimoko toper dieme ina fwete futa mempi na bamvwala ya bimvuka kina minduki ya vwandaka na intu ya luyalu ya Kongo ve kasi ya sekretaria ya EAC kisika monikaka mwangu wa musu ya Nsadulu mvutu bakamaka asa mtiba mvwala nyonso futa maka na kati ya kimoko ya Ntsuka kukondo mpila kufuta bamfuka ya na bisika wafanda lala na hotele ya uzonaka tinda bamvwala ya bayina landaka kimoko bima na bao lukola tendulaka ya utata mfumu antama ya inti ya Kenya Uhuru Kenyatta na kitini mepo na grasa mzati
wale nilikuwa tunashutumu jana na leo
batu mfanda telimina mazono mebo misabubi yae yake elu yalu ya Kongo vensa mutiki moko yae kubamaka na sekretaria ya EAC tuzimuninaka samu na bisengo pe benu meza bande mazono vandaka kilumba Ntsuka ya wina bamvwala sekaka yao na kutuba nde bake na bamfuka mingi na ba hotel munda sukaka pe mubakaka lukano ya kutelimisa kimoko titangu sekretaria ya EAC kefuta bamvwala nyonso kele awa na Nairobi munda sukaka mazono pe bubu na suka bamvwala nyonso bakaka difuta na bao pe betu futukilaka bisalu na beto mkatu mkwamusu munu metuba pidiai mbalake kuiza beto fete kubika mambu mbote mbote na ntwala ya kuyantika baila mufandaka tubila mazono kele banku wa sekretaria ya EAC ya kele yalu ya Kongove samutiki sadu yae kele na intu ya EAC
hii ni process ya Afrika Mashariki.
Na Kizunga Nord Kivu Nsangwa Luzingu bwelaka futukila kuna na mfinakani ya site ya Kichanga kina katikati ya teritwari ya Ruchuru na ya Masisi Makilele ya Masasi ina wakanaka Nsuka Mvimba Kilumba Zole tangu bimvuka ya Bwala kina Minduki vandaka Kangila Mbeni njila ya kukota na Kichanga tina Burungu kulutila Babwala Kazihiro na Kiumba kina mpaka Bibuli ya Virunga na Kupumaya Bishusha Matosa Zabanaka Venka Sibimbangi na Beto Sikimisaka Nde Nsangwa Luzingu na ya Kimvwama futukila na kukila kuna na Kichanga kasi kaka bana kalasi nde lungu kaka vi baketo bimina kala mabuta makanda makanda Kizunga Nord Kivu mefunda kifu wamebokila genocide mutindo bakufuaka bana Kongo ya dikanda mosi bana na bakulutu nkatu kibila kuna na Kishishe pena Kisharu na teritwari ya Ruchuru masonga landila batu salaka imbi ina baketo melomba batu unga tribunali ya inza kaka samu na Kongo kesambisa batu nyonso sikininaka inswa ya mutu na Kongo betu landa mama Rose Mucha Changa na ntwala kinzonzole agent Désiré Kanyama.
C'est alors avec la dernière énergie
na kereka betumete ndukila mbile na ngolo nyonso mavuanga yayi ya imbi mpe ya satana ina bamesali la mabuta na beto na territoire na beto yake kaka veti basi tisave bainswa ya bantu kansi yake mavuanga ya kufwa bantu mingi ina baina kubukila genocide na kulandakana mavuanga ina mesalema betume loma luyalu ya nchungi ya nkotolo sadina nsiku ya inza bainti nyonso kena oni zitisa minsiku ya bainti ya nkaka betume lomba mpe ba pesa ndola na bainti yina kena kupesa minduki na badasuki kena kufwa bantu na kizunga ya Grand Lac mpasi ya nkango mesela bamvula mingi betuke tendukila mbila na ngolo nyonso mpe betuke nuanina na ngolo nyonso ntoto na beto yina bankaka na beto bikilaka beto
la par nos ancêtres
tsangwa kukondo lukingolo na teritori ya Bagata na kizunga ya Kwilu ba kufwa Kadiaka batu 13 na Mpipa Kintete na kukuma Kilumba Zole lumbu sambano ya ngonde ya 10 na Zole vana na Bwala Kingala Matele kena sekteri ya Wamba na mfinakani ya sekteri ya Bukangalonzo kena kizunga ya Kwangu Bainzo na Bimankangu meyo kana tia pe Nkangu meza ula lukula sonikaka mfumo wa sekteri ya Wamba Mbuta Marte Gabia na mukanda nditindilaka kimvuka lukingolo ya kizunga na kizunga ya Ituri batumeza wana ve na minduki na maboko bakufuaka batu Zole na Bwala Nzere na Ntama wa kilometre 10 ya Mbanza Bunya yafona na Mpipa Kukuma na Nsuka Kilumba Zole Nkangu meta suka penda mbume banda kuenda na Bwala kimfumu ya kizunga metu babimbangi na betu kinatindinga makesa luyalu mesiki misa kutinda makesa samu na kutanina Nkangu na ndambu ina na kizunga siri kivu kimvuka waketo ke mwangisaka nsangwa afeme pesaka malongi mutindu minzonza na makwela kivu tusaka ntomosono ya nkento na wanima betu kuwa ntendula munga nga Rachel Mbonwa Birakaeka na ntola kinzonzole ya Jean-Baptiste Ntonga.
Les violences conjugales, les violences domestiques sont...
Mavuanga kunuwa na kati ya nkento na bakala mpe na mavuanga kilu taka na kati ya inzo kena kutungisa mingi. Yeye kutu na wamama ina babu laka ti kufwa bao na bilumbu ya ikaka awa na bateritwari ya nkankaka na Sud Kivu. Beto zona ti baina nyonso beto bokilaka sala ngolo tonuanisa mavuanga yae. Bato masudikisa bakala na bakento ya dikuwele baina kenu naka tangu nyonso. Kana mavuanga ime salama kusweka vefo kutuba. Mingi mingi baka isuweka kasamu na kulandakana kinkulu mpe na mutindo mutu ndukilaka yake malaka nchoni yao ndee bitana kutendukila mbila na ngolo nyonso na jambu yina mbakento bandatuba na polele atako mpe babakala samuti yake na babakala ya nkaka baina bake bulaka na bakento na bao betume lomba na bamfumu la ndila balukano nyonso yina kesa disa samu na kumanisa mavuanga yina
nipinite tusa suivu
na kizunga Nord Kivu kitezo minga nga makumi sambanu kesa dilaka na mbanza beni landaka malongi ya prevention du cancer du col uterin chez la femme yafanda kilumba lumingu na diluwa kwa kilumba ya Lusansu ina kubikaka ditafi ya Butembo beni ya kimvuka bana Kongo na ina ametala ginekologie obstetrique Irene Mboma Nsangukeli ya Andre Kitengi.
Bavondaka baminga anga kuluta makumi sambano ya mbanza ya beni pe ya telitwali na lukutakanu ya malongi samu na mavimpi na ina meta dila kanseri ya koli ya bankento. Mutindo meza bisa kalaka ya Societe Congolaise ya Gynécologie mpi ya Obstetrics Kogo na Nkufi. Bambefo mingi memonika na basabana ya imeluta samu na bakonsultasyon na rejon ya beni Butembo tiki mbefo ya koli iterin ya meyela deja ngolo. Tala mfumi ya kulonga minga nga yahi na solu nyoso na mutindo ya kusasa bimbefo yahi kana kimbefo ya ngome zabana na luyantiku na yahu yale nda sansama na mutindu mwesi ya mbote metu ba munga ngabuka sabaraka amu nyandehu peba lenda kulumusa ngolo na yahu ya kufu wa bantu samu na mingi ya bayina mela nda malongi ya ngo munga nga manifiki masika tuba kujitanina na kimbefu ya kanser kele lusansu ya ngolo samu na kimbefu nasuka ya lukutakano yae samu na mavimpi banko ya salaka ya umeza bisati bake vingina na baminga nga yae nde bakusa tindaka na solu nyoso bambefu na bainzo wa lusansu ya melo mbama na manima ya kumona ndeba kele ti kanser ya kol itere ya kena kuyantika samu tiba
Baintu 15 ya mayenga kesu na buisa kartye plato amba kebukila kachadi kuna na komini ya munga fula kanange meluta kisika kezingila kabatu kuna na unikin. Kimvuka Fondation Terre d'Avenir mesangisa mwabi maya kunwanisa yao mkuni la beto Innocent Fazili kumbaga kuna nsangu na hindi na inu anange jango mama kuku.
Mosi ya baintu ya mayenga 15 kele na balabala fulu na kukutana ya mazavuko pe ya kaka. Samu na batikina kusala kuna yentete kele na profondeur ba metre 10 ya nkaka ya kele ya inda ya ba metre nkama 5 na ina metadila ina yentete pakina kutunga nlodi ina yezole bakena kukakidila yao njila na banchaku bamifulusa zelo kusala na kintuadi balena kuza wanwanisa mayenga nyotu zole yai mena tumuna bainjo ya batu mingi ntima na kimfuka pepe kwa mpuku babuela ba mwaboko karche plato kele na batukuluta mafunda makumi iya
matondo nkundi mesedela benu nsuka ya ngemba na konso kisika bena ya kulanda ndinga ngemba Radio Okapi.